Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının artıq ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9:00 bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 15:30 və 12:96 tezliklərində yayımımız bir neçə saniyə əvvəl başa çatdı.
Bütün dünyada isə biz internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi daha vaxtda.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Gecə şimal-qərb küləyi əsəcək paytaxtda, axşam mülayimləşəcək. Havanın temperaturu isə bir qədər aşağı düşəcək, 14-16 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın əksər bölgələrində də yağış yağmayacaq, qərb küləyi əsəcək, səhər bəzi yerlərdə güclənəcək, bölgələrdə 15-19 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saat olan xəbərlər. Bugün Milli Məclis 2009-cu ilin dövlət büdcəsini təsdiqləməlidir.
Ermənistan-Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq üçün heç bir maniyə görmür, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri belə deyir.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama iqtisadiyyatın məsul komandasının adlarını açıqladı.
Osama Bin Ladenin sürücüsü Guantanamo həbsxanasından Yəmənə göndəriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ermənistan-Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq üçün heç bir maniyə görmür. Bunu İstanbula səfəri zamanı Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbadyan deyib. O bildirib ki, Ermənistan diplomatik əlaqələrin yaradılması üçün qabaqçadan heç bir şərt qoymur. Nalbadyan İstanbulda mətbuat konfransında bunları deyib.
Mən optimistəm, çünki münasibətlərimizin normallaşması üçün ciddi maniyə görmürəm. Ermənistan hazırdır. Və mən münasibətlərin normallaşması deyəndə diplomatik münasibətlərin yaradılmasını nəzərdə tuturam. Ermənistan qabaqçadan heç bir şərt qoymadan diplomatik münasibətlərin qurulmasına hazırdır və Türkiyədən də eyni yanaşmağı gözləyirik.
Türkiyə və Ermənistan 1993-cü ildən bəri diplomatik əlaqələri yoxdur. Ankara Dağlıq Qarabağa görə Ermənistanla sərhədini bağlı saxlayır.
Noyabrın 30-da isə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Bakıya rəsmi səfərə gələcək. Bu barədə Turana Türkiyənin Bakıdakı səfirliyindən bildiriblər. Mənbənin məlumatına görə bir gün davam edəcək səfər zamanı Babacanın Azərbaycan rəhbərliyi ilə görüşləri keçiriləcək. Səfərin proqramı haqqında detallı məlumat verilmir. Ehtimal olunur ki, Əli Babacan Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanla danışıqların nəticələr haqqında məlumat vermək üçün gəlir Bakıya.
Bugün gözlənilir ki, Milli Məclis 2009-cu ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyəcək. Gələn ilin dövlət büdcəsinin gəlirləri 12 milyard 177 milyon manat, xərcləri isə 12 milyard 355 milyon manat proqnozlaşdırılır. Gələn ilin büdcəsində yaşayış minimumunun 84, pensiyaların bazı hissəsinin 80, orta aylıq əmək haqqının isə 353 manat olacağı əksini tapıb. İndi orta aylıq əmək haqqı 277 manat civarındadır. Dövlət büdcəsinin gəlirləri proqnozlaşdırılarkən neftin bir barelinin qiyməti 70 ABŞ dolları məbləğində nəzərdə tutulub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Yeni seçilən Amerika prezidenti komandasının iqtisadiyyata məsul üzvlərinin adını açıqlayıb Barack Obama gözlənildiyi kimi Maliyyə Naziri vəzifəsində Timothy Gardner-i görmək istəyir. Gardner hazırda Amerika Mərkəzi Bankının New York bölməsinin rəhbəridir. Gardner həm də Çin və Yapon dillərini bilir. Obama bildirib ki, Gardner bugün beynəlxalq bazarların nəyə ehtiyacı olduğunu daha yaxşı bilir. We know this won't
be easy. Biz bilirik ki, bu asan olmayacaq və qəflətən baş verməyəcək. Bizə bələdçilik eləmələri üçün biz Amerikanın ən yaxşı beyinlərini bir yerə yığmalıyıq. Və mən də iqtisadiyyat komandamı yığmaqla bunu etməyə çalışıram. Mən həm mühakimə edə bilən, həm də yeni düşüncə gətirə biləcək təcrübəli və güclü ideyaları olan liderləri yığmağa çalışmışam.
Barack Obama elan edir ki, Milli İqtisadi Şuranın rəhbəri vəzifəsinə isə Lawrence Summers-ı təyin edəcək. O vaxtı ilə prezident Bill Clinton administrasiyasında maliyyə naziri işləyib. Barack Obama George Bush-u prezident vəzifəsində yanvarın 20-sində əvəz edəcək.
Ukrayna hökuməti qaz qiymətləri ilə bağlı danışıq aparmaq üçün Moskvaya təcili nümayəndə heyəti göndərib. Rusiyanın Gazprom şirkəti xəbərdarlıq eləyib ki, əgər Ukrayna 2 milyard 400 milyon dollarlıq borcunu ödəməsə, yanvarın birindən qazı kəsiləcək. Ukraynanın Naftogaz şirkəti deyir ki, borc bundan 2 dəfə azdır və həmin pulu Gazproma yox, qaz alverində vasitəçilik edən Rus Ukrenergi şirkətinə borcludur. 2 il qabaq belə bir mübahisəyə görə Gazprom Ukraynanın qazını kəsmişdi və bu qısa müddətdə Ukrayna vasitəsilə Avropaya verilən qazın da kəsilməsinə səbəb olmuşdu.
Vladimir Putin Barack Obamanı çağırıb ki, Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planına əl çəksin. Rusiyanın baş naziri yeni seçilən Amerika prezidentinə müraciətlə deyib ki, həmin planı Rusiyanın strateji potensialına qarşı yönəlib və Rusiya buna adekvat cavab verməlidir. Putin bildirib ki, əgər Amerika Polşa və Çexiya ilə bağlı planından imtina eləyərsə, buna qarşı cavab tədbirləri olmayacaq.
Osama Bin Ladenin sürücüsü Guantanamo həbsxanasından Yemənə göndəriləcək. Səlim Həmdan cəzasının qalan hissəsini öz ölkəsində çəkəcək. Əl-Qaidə terror təşkilatına yardıma görə həbs olunan Həmdan avqust ayında 5 il yarım həbs cəzası alıb. Bu, Guantanamo hərbi tribunalının çıxardığı ilk hökm idi.
İran deyir ki, İsrailə işləyən casus şəbəkəsi ifşa eləyib. İran İnqilab Qvardiyasının rəhbəri Məhəmməd Əli Cəfəri bildirib ki, şəbəkəyə İran ordusu İranın nüvə proqramı və təhlükəsizlik rəsmləri haqqında məlumat toplamağa çalışırmış. O deyib ki, sifarişçi İsrailin kəşfiyyat orqanı olan Mossad'da. Amma Cəfəri nə qədər adam tutulduğunu açıqlamayıb. İran keçən həftə İsrail kəşfiyyatını işləməkdə günahlandırdığı bir biznesmeni də edam eləyib.
Və bugün beynəlxalq qadınlara qarşı zorakılıq əleyhinə mübarizə günüdür. Bu günü BMT təsis eləyib. BMT baş katibi Ban Ki-moon öz müraciətində bildirib ki, qadınlar hər yerdə müəyyən risk altındadır, lakin silahlı münaqişələrin mövcud olduğu ərazilərdə yaşayanlar daha ciddi təhlükələrlə üzləşir. Qadınlar nəinki döyüşlər getdiyi zaman, hətta nisbi sabitlik dövründə belə ordu, hərbi dəstələr, üsyançılar, kriminal qruplar və hətta polislər tərəfindən hücumlara məruz qalır. Ban Ki-moon deyir ki, əgər təqsirkarlar müəyyənləşdirilirsə belə, polis və ya hərbi sahədə işlədikləri hallarda onlar çox vaxt cəzasız qalır.
Atəşkəs dövründə yaşayan Azərbaycan qadınları hansı risk altında yaşayırlar, onların hansı problemləri var? Bu haqda az sonra danışacağıq. Hələlik isə qısa bir elan.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Ötən yüzyılın 60-cı ilində Dominikan Respublikasında üz qaraldan bir olay baş verdi. Üç bacı, Mirabel bacıları siyasi baxışlarına görə vəhşicəsinə öldürüldülər. Unudulmaz kəpənəklər adı verilən bacılar Latın Amerikasında qadınlara qarşı törədilən zorakılığın simvoluna çevrildi. Uzun illərdən sonra BMT-nin baş məclisi 25 noyabrı beynəlxalq qadınlara qarşı zorakılığın ləğv edilməsi günü elan etdi. Noyabrın 25-də Can Bakı, Azərbaycan qadınları öz hüquqlarına nə dərəcədə bələddilər? Ölkə qadınları çağdaş cəmiyyət həyatına hazırdılarmı? Qadınların hüquqları harda daha çox pozulur, məişətdə yoxsa cəmiyyət həyatında? Suallarına cavab axtaracaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə qadınlara qarşı zorakılıq nə vaxt bitəcək? Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı'nı qaldırdığı mövzunu biz də birazdan müzakirə eləyəcəyik. Elə bizim də dinləyicilərimizə sualımız belədir ki, Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq varmı? Əgər cavabınız varsa bundan bağlı 050-744-1017-yə zəng edin, yazın ya da bizə zəng vura bilərsiniz studiyaya 436-7741 nömrəsinə.
Və qarşıdakı 30 dəqiqədə sizinlə nədən danışacağıq? Azərbaycan vətəndaşı istəyir ki, büdcədən mədəniyyətə və təhsilə də külli miqdarda vəsait ayrılsın. Vətəndaş seçimini nə ilə izah edir? Demək, Bakı küçələrində keçirilən sorğunu çatdıracaq və bundan başqa parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının, Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli də qonağımız olacaq. Az sonra telefonda onunla bu haqda söhbət edəcəyik.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq. Dalğanı dəyişməyin.
Və sualımızı xatırladaq Sevinç.
Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq var. Bugünkü sualımız belədir. Bugün qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizə günüdür. Yenə də deyirəm, əgər cavabınız varsa 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazıb göndərə bilərsiniz.
İndi isə keçək günün vacib hadisələrindən birinə. Bugün Azərbaycanda parlament gələn ilin dövlət büdcəsini təsdiqləməlidir. Parlament Nazirlər Kabinetinin göndərdiyi büdcəni təxminən bir həftə müzakirə elədi, təklifləri və istəkləri, əlavələrini bildirdi. Deputatlar müxtəlif məsələlərə münasibət bildirdilər. Onlardan nələr nəzərə alındı, nələr yox, yəqin ki bugün büdcə təsdiqlənəndə bilinəcək.
Amma büdcə müzakirələrindən Azərbaycanda çox böyük bir qisim kənarda qaldı. Onun təklifləri, istəkləri demək olar ki nəzərə alınmadı. Söhbət əlbəttə ki sıravi Azərbaycan vətəndaşından gedir. O bu müzakirələri Sara Cəcəyə kənardan televiziyadan izləyə bildi. Bəs onun əlində səlahiyyət olsaydı büdcədən vəsaiti hara yönəldərdi? Hansı sahələri inkişaf etdirərdi? Ülkə Rakif qızı Bakı sakinlərindən bu sualı axtarıb cavablandı.
2009-cu il dövlət büdcəsində hansı sahəyə daha çox pul ayrılmasını istəyərdiniz?
Mən incəsənətə.
Niyə məhz incəsənətə? Orada nədir sizcə çatışmayan?
Çatışmayan çox şeydir. Teatrlar bağlıdır çox.
Amma onların əksəriyyəti təmirə bağlanıb.
Təmirə bağlanmır da, nə səbəbəsə bağlanıb. Dövlət dram teatrı necədir və təmir olacaq? 2-3 il bundan qabaq olmuşdur. Səbəbləri var ki, yəqin büdcədən pul az ayrılırlar, buna görə də bağlanır.
Biznesə ayırmaq lazımdır pulu, kim bizneslə məşğul olsun, camiata iş yeri açılsın. Bir də kənd təsərrüfatına, yaxşı yaşamaq üçün kənd təsərrüfatına.
Bu səhiyyənin sayəsində, bir də mədəniyyət sayəsində.
Bu sahələrdə sizi qani eləməyən nədir?
İnkişaf olmalıdır, Azərbaycanda geri inkişaf eləsin, Avropa standartına uyğun klinika tikilsin, mədəniyyət evləri tikilsin.
Pensiya fonduna, pensiyalara yəni böyük ehtiyac var.
Pensiyalar artıb bir neçə dəfə.
O qanı eləmir xalqı. Yəni qiymətlər çox artıb. Olduqca çox artıb.
Siz pensiyanın nə qədər olmasını istəyərdiniz? Sizcə nə qədər olmalıdır ki, bəs eləsin?
Yəni 120 minimal, 120-150 manat olsun ki, xalqımız bir səhər dolansın.
Məncə bir ana kimi, ana və uşaq qayğısı. Bax o ən çox məncə elə ona lazım. Bağçalar yaxşı olsa, məncə ana və uşaqlara.
2009-cu ilin dövlət büdcəsində hansı sahəyə daha çox pul ayrılmasını istəyərdiniz?
Və bütün sahələr axsırdı nə olar? Hələ bir sahə yoxdur ki, axsımasın. Ona görə də heç fərq eləməz məncə. Amma ilk növbədə məncə deməli uşaqların və gənclərin gələcəyini düşünməlidirlər. Ona görə də təhsil sahəsinə daha çox büdcən və səhiyyə sahəsinə. Belə, çünki problemlər daha çox həm təhsildə var, həm də ki xəstəxanalarda falan da problemlər daha çoxdur da ona görə.
Ancaq mən onu deyirəm ki, harada uşaq müəssisələri var, ora ayrılsın.
O parkda uşaqlar yatır, 12-13 yaşında. Onları fikirləşmək lazımdır. Mən özüm yetim böyümüşəm. Onlar da yetim böyüyür. Onların gününü fikirləşmək lazımdır, onları əl tutmaq lazımdır.
Kompüterləşdirmə olmalıdır bütün məktəblərdə. Mən özü müəlliməyəm ona görə. Hər fənlər üzrə olmalıdır, hər kabinetlərdə olmalıdır.
Əsasən maaşda da asaqlıq. Cəmaatın yaşayışı çox aşağıdır. Aldığım maaş onu təmin edəmir.
Maaşlar bir neçə dəfə hər il artırılır da. Sizcə bu bəs eləmir?
Heç nə bəs eləmir. Onda kommunal xərclər də qalxır, hər şey qalxır. Yenə oldu həmin şey. İndiki zamanda verdiyim maaş heç nədir.
Ülkə Rakib qızının keçirdiyi sorğu idi bu. İndi isə telefon xəttində parlamentin sosial siyasət komissiyasının sədri Hadir Həcəbli olmalıdır. Sabahınız xeyir Hadi bəy.
Sabahınız xeyir.
Hadi bəy, dinlədiniz fikirləri. Sizcə bu təkliflər nəzərə alınıb mı artıq dövlət büdcəsində?
Büdcənin hazırlanması ilə çox böyük mütəxəssis qrupu məşğul olur və hər ilin büdcəsi təsdiq olunandan sonra o büdcənin büdcəsi ilə demək məşğul olurlar və bu büdcənin demək rəqəmləri hazırlanır. Burada çox ciddi bir iqtisadi qanunlardan istifadə olunur. Yəni, büdcənin mədaxili ilə məxarici üst-üstə düşməlidir. Ölkənin qazandığı gəlirlərlə çıxarlar bir-birini bağlamalıdır. Deyilən fikirlərdə adamların arzuları var. Əgər siz diqqət etsək, xalqı da parlamentdə deputatlar təmsil edirlər və bizim deputatlar da öz çıxışlarında xalqı düşündürən məsələlərdən danışdılar. Əlbəttə, bunlar hamısı ölkənin büdcə imkanları daxilində. Əgər diqqət yetirsək, sizin jurnalist çox üzlə deyirdi ki, bütün səslənən fikirlərlə bizim gördüyümüz işlər demək olar ki, üst-üstə düşür. Mədəniyyət ayrılan vəsait günü gündən artır. Bütün bu günləri demək olar ki, böyük mədəniyyət obyektləri təmir olunur, mədəniyyət xərcləri artır, səhiyyə xərcləri dedikcə artır, inkişaf edir, səhiyyə obyektləri dikilir. Və bu görülən işlər qanunayılıq oradadır ki, nə qədər çox aparılsa, o qədər bizim istəyimiz də artasıdır. Çünki demək bizim istehlakla, təminatla tələbat düz mütənasib, insanlar təmin olunu olunan daha çox tələbat artır. Bu baxımdan bu qanun uyğunluqdur, insanların daim tələbatı artır.
Hadi məlum, yeri gəlmişkən, yaşayış minimumu gələn ildən 84 manat nəzərdə tutulub, amma bəzi mütəxəssislər hesab edir ki, bu 100 manatdan yuxarı olmalıdır, təxminən 150 manat olmalıdır. Vətəndaşlar arasında bir soruq keçirəndə, bəzilər hətta bu məbləği 300 manata qədər yüksəldirdilər. Siz də dediniz ki, hər kəsin öz tələbatı, yəni istehlak zənbiri var, ona uyğun hesablaya bilər. Amma ümumilikdə götürəndə 84 manat indiki qiymətlərlə iqtisadçılar hesab edir ki, normal deyil. Bax, bu məsələyə yenidən qayıtdınız mı, yoxsa elə büdcədə bu məbləq olduğu kimi qalacaq, saxlanılacaq?
Siz dediniz ki, yaşayış minimumu. Əgər söhbət minimumdan gedirsə, bu rəqəm də yenə mütəxəssislər tərəfindən hesablanır. İnsanın bioloji tələbidir və digər məsələlər var. Burada başqa yol seçilir. Deyəm, siz bizim büdcə ilə biraz da yaxşından tanış olsaydınız, yolun biri odur ki, iş yerlərinin yaradılması, ailədə hər əmək qabiliyyətli adamların daha çox hissəsinin əməyə cəlb olunması məsələsi önə çəkilir. Əmək haqlarının orta rəqəminin artırılması rəqəmi gündə var. Minimum əmək haqqının 80 manata çatdırılması gündəmdədir. Yəni, bunlar hamısı ona yönəlir. Bütün bu işlərin müqabilində ən başlıca məsələ odur ki, Azərbaycanda bir neçə istiqamətdə iş aparılır ki, inflyasiyanın qarşısı alınsın, inflyasiya azalsın, ərzaq təhlükəsizliyi olsun, Azərbaycanın xarici bazardan asılılığı azalsın. Bütün bu görülən işlər gələn ölçənələrdə tutulan əmək haqqı artımının bazar tərəfinin udulmamasının ona xidmət edir. Və mən hesab edirəm ki, o görülən işlər də həmin o dediyimiz yaşayış minimumuna kömək edir. Yaşayış minimumu həqiqətən adamların minimal aşağı tələbatını ödəyə bilsin.
Hacı müəllim, büdcədə nələr, müzakirələrdən sonra nələr dəyişdirildi, nələrsə nəzərə alınacaqmı, yəni bugünkü qəbul olunacaq büdcə?
Büdcə müzakirə olunarsa fərdi fikirlər, lokal fikirlər daha çox səsləndi. Ondan başqa qlobal məsələlər də səsləndi. O fikirlərdən bəzilərini mən səsləndirmək istəyirəm. Məsələn, biz qeyd elədik ki, proyekt sənədləşdirmə işlərində yubatma olur və bu da ki, həmin ilin büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə mani olur. O, bəzən görsən, vəsait tam xərclənmir. Bununla bağlı büdcədə yenidən 5 milyon manat vəsait ayrılıb ki, qarşıdakı il üçün proyekt smetə sənədlərinin hazırlanmasına bu yeni bir addımdır və düzgün olan addımdır. Sosial müdafiə fondunun büdcəsində bir sıra dəyişikliklər edildi. Məsələn, məşğulluq fonduna ayrılan vəsait artdı. Sonra işsizlik müavinətlərində dəyişiklik edildi.
Nə qədər olacaq işsizlik müavinətləri?
O müavinətlər də artıq o gün dəqiq rəqəmləri deyə bilmərəm. Sonuçta işsizlik müavinəti də artırılır. O da haradasa yaşayış minimumuna uyğunlaşdırılır. Eyni zamanda demək, həmkarlar ittifaqları xətti ilə insanlar öz demək, sağlamlığını bərpa etmək üçün vəsait yenə də həmən sosial müdafiə fondunun büdcəsində dəyişdirildi. Və digər belə dəyişikliklər aparıldı ki, bu da ki, bütövlükdə son nəticədə xalqın rifahına xidmət edən dəyişikliklər.
Hadi bəy, bu dünyada maliyyə böhranı davam eləyir. Yəni, belə bir şəraitdə qəbul olunan gələn ilki dövlət büdcəsi cəmaatın tələbatını ödəyə biləcəkmi?
Demək, bizim büdcəmizə yeni iki ad biz. Əvvəllərdə deyirik sosial yönümlü, investisiya tutumlu. İndi biz deyirik böhrana davamlı və təmkinli büdcə. Bizim büdcəmizdə həmin o məqamlar nəzərə alınıb və buna görə də büdcənin məxaric hissəsi çox yüksək teplə yox, 11,4% də artır. Buna baxmayaraq, bütövlükdə büdcə 11,4% bunun məxaric hissəsi, xərclər hissəsi artıbsa, amma sosial məqsədlərə artımlar 30%-dən 40% arasında artırılıb. Bütövlükdə büdcə böhrana davamlı büdcə nəzərdə tutulub. Ölkə rəhbərinin nəzərdə tutduğu əvvəllərdə qarşılayıcı tədbirlər özünün müsbət nəticələrini göstərir.
Bir şey soruşmaq istəyirdim. Dediniz ki, təmkinli və böhrana davamlı büdcə. Bu büdcə gələn il Azərbaycanda böyük investisiya layihələri reallaşdırılır və reallaşdırılacaq da. Bu layihələrin reallaşmasına imkan verəcək mi böhrana davamlı büdcə?
Bu sevindirici hal odur ki, son illər biz əsasən öz büdcəmizin investisiya xərcləri, öz büdcəmizdən investisiya xərcləri artır. Nəinki xaricdən investisiyanın cəlb olunması. bu meseleler paralel aparır. Azerbaycan'da ben hesap ederim ki bütövlükdə investisiya xərcləri həm xaricdən, həm daxili bizim büdcə hesabına olan investisiya xərcləri böhrana davamlı nəzərdə tutulub.
Hadi bəy, xəbərlərdə də biz dedik, bu dövlət büdcəsinin gəlirləri proqnozlaşdırılarkən neftin bir barelinin qiyməti 70 ABŞ dolları məbləğində nəzərdə tutulurdu. Amma indi, yəni bugünkü dünya bazarlarında neftin qiyməti 50 dollar civarındadır. Yəni bununla bağlı bir problem olmayacaq ki, nə gözləyirsiniz?
Əlbəttə, buna biraz diqqətlə o məsələyə fikirləyərsəz, görərik ki, bizim büdcəyə transfer neft fondundan edilir. Və bu birbaşa neft fondunun mövcud imkanları daxilində aparılacaq və neft fondundan götürülən pulun bütövlükdə büdcəyə daxil olması gözlənilir. Əslində, neftin qiymətinin aşağı düşməsi neft fondunun gəlirlərinin aşağı düşməsinə gətirib çıxırdı. Büdcəyə isə bunun təsiri olmayacaq. Əsasən. Ona görə də biz əlbəttə maraqlı ki, neftin qiyməti sabit qalsın və elə olanda bizim neft fondundakı gəlirlər artar.
Amma Hadi müəllim, belə bir fikirlər var ki, dövlət neft fondundan yetərincə belə gembol istifadə, səxavətlə istifadə olunur, halbuki bu həm də gələcək nəsillərin orada payı var, haqqı var. Yəni bax bu fikirlərə də istərdim qısaca münasibətinizi bildirəsiz. Sizə iki sual gəlib, onları da çatdıracağıq.
Təbii ki, bilirsiniz, bu məsələ də yanlış fikirdir. Fondundan bu günləri qeyri-neft fondunun inkişaf etdirilməsi üçün istifadə olunur. Bugünkü tələbat daxilində istifadə olunur və biz indi ikinci bir tərəf var. Yəni bizim neft imkanlarımız var ki, biz ondan istifadə etməliyik. Və bugünkü istifadə də heç də o deməkdir, gələcək nəsillər üçün heç şey nəzərdə tutulur. Sizə həm diqqət edirsəm, möhtərəm prezidentimizin neft gəlirlərinin insan neft kapitalının insan kapitalına çevrilməsi sahəsində ardıcıl iş aparılır. Mən heç bir qorxulu məsələ yoxdur. Və bu ardıcıl iş gələcəkdə özünü göstərəcək ki, biz neft gəlirlərindən demək olar ki, asıllığı tamamdan qaldıracaq.
Hadi müəllim, bu gələcəyin işidir və bu proqnozlar və nə dərəcədə reallaşacaq gələcəkdə görəcək. Sizə sual gəlir, Hadi müəllim. 84 manata ayı siz necə başa vurardınız? Bax, belə bir imzasız dinləyicilərsiniz. 84 manata ayı necə başa vurardınız? Sizə ünvanlanıb bu sual. Söhbət yəqin ki, gələn ilki yaşayış minimumundan gedir.
Bilirsiniz, o adam gələk kirəşək yaşayış minimumu o deməkdir ki, 84 manatı bir nəfərə verirlər, o da ondan yaşamalıdır. Bu günləri pensiyanın həcmi minimum pensiya 80 manatdır. Pensiya alan evə təkcə o pensiyacı öz vəsaiti ilə dolanmır. Sözdə bunu minimum dediyimiz. Üçün adamın ailədə insanların böyük əksəriyyəti böyüyür. Bu digər gəlirləri də olur.
Bəs tək yaşayanlar necə olmalıdır?
Əlbəttə, minimum rəqəmi minimum rəqəm kimi də qəbul eləmək lazımdır. Əlbəttə, bu rəqəm aşağı rəqəmdir. Yaxşı olar, gələcəkdə bu biraz artsın.
Bir replika gəlibdir Rasimdən. Rasim yazır ki, siz yalnız pul ayrılmalarla danışırsınız, nəticə yoxdur, monopoliyaya qarşı mübarizə aparmaq lazımdır, ən böyük səbəb budur.
Bununla bağlı ölkənin tədbirləri var, siz hamımız yaxşı bilirsiniz, antimonopol komitəsi də var, günləri bizim qurumlar bundan məşğul olurlar, ölkədə ardıcıl bundan əlaqədar işlər görülür, bax elə siz ərzaq təhlükəsliyinin təmin olunması, ölkədə baxın görün son vaxtlar aparılan işin nəticəsidir ki, bu taxıl istehsalı Azərbaycanda artan sonra çörəyin qiymətinə təsir edir. Yəni dövlətin bundan qədər artıq iş aparması mövcuddur. Bəzən subyektiv əlbəttə monopoliya elementləri də ola bilər, amma dövlətdə adi səbəblər də ola bilər. Dövlətdə bütün bu məsələlər ölkə başçısının və ölkə rəhbərliyinin diqqət mərkəzindədir. Əlbəttə qiymətləri bağlaşdıran bazara təsir edən faktorlar hamısı diqqət mərkəzidir.
Hadi müəllim, sizə sualımız var. Dediniz ki, yaşayış minimumu artırılsın. Nə qədər artırılmalıdır? Konkret bir rəqəm deyə bilərsinizmi?
Bilirsiniz, bu ölkədə yoxsulluğun azaldılması proqramı bu günləri yenə də gələn 5 illik üçün nəzərdə tutulur. Prezidentimizin hazırladığı belə proqramlar var. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı var. Əlbəttə, bu ardıcıl olaraq reallıqlara cavab verəcək, ölkədə gedən iqtisadi proseslərə cavab verəcək və bu zaman-zaman artır. Əlbəttə, burada bazardakı qiymətlər buna təsir eləyir.
Yox, konkret rəqəm siz nəzərdə tutursunuz özünüzün.
Konkret rəqəm bugün mən deyə bilmərəm, bunun üçün xüsusi institutlar oturub işləyirlər, o rəqəmləri hazırlayırlar. Əlbəttə, bu rəqəm bugünkü 84-dən bugünkü reallıq üçün Nə qədər çox olsa o qədər yaxşı olar. Ən aşağı rəqəmdə işlətdim.
Adım mənim, vaxtımız artıq yekunlaşır. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, söhbətə qoşuldunuz. Bugün sizin üçün biraz gərgin gündür. Parlamentdə büdcə təsdiqlənməlidir. Amma bir şey, bilmirəm, yuxudan sizi bir vaxt qaldırmışıq. Ya mənə elə gəldi ki, elə bir büdcə haqqında həvəssiz danışırsınız. Yoxsa bu mənim şəxsi fikrimdir.
Büdcə haqqında biz artıq 3 həftədir ki, həvəsli danışırıq. Bu günləri onun son akordları donuyoruz ki, gələcəkdə bizim büdcəmiz mənə söyləm. Biraz da imkanları artacaq və bu günləri adamlarımızın o ürəyində olan arzular çin olacaq, tamamilə həyata keçəcək və mən sevinirəm ki, insanlarımızın imkanları arta-arta yaddarından çıxardılar ki, 20 il bundan öncə necə idi, 15 il bundan öncə necə idi. Adamlarımızın dolanışığı yaşlaşa-yaşlaşa insanlarımız daha çox demək, arzular elələr, bu da sevindirici aldı, bu da yaxşı aldı.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox sağ olun. Hadır Rəcəbli idi, Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri və bugün Parlament hökumətin göndərdiyi dövlət büdcəsinin gələn il üçün dövlət büdcəsini təsdiqləməlidir. Qısa bir elandan sonra davam edəcək.
Ötən 100 ilin 60-cı ilində Dominikan Respublikasında üz qaraldan bir olay baş verdi. Üç bacı, Mirabal bacıları siyasi baxışlarına görə vəhşicəsinə öldürüldülər. Unudulmaz kəpənəklər adı verilən bacılar Latın Amerikasında qadınlara qarşı törədilən zorakılığın simvoluna çevrildi. Uzun illərdən sonra BMT-nin baş məclisi 25 noyabrı beynəlxalq qadınlara qarşı zorakılığın ləğv edilməsi günü elan etdi. Noyabrın 25-də Can Bakı, Azərbaycan qadınları öz hüquqlarına nə dərəcədə bələddilər? Ölkə qadınları çağdaş cəmiyyət həyatına hazırdılarmı? Qadınların hüquqları harda daha çox bozulur, məişətdə yoxsa cəmiyyət həyatında? Suallarına cavab axtaracaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə qadınlara qarşı zorakılıq nə vaxt bitəcək? Hər gün Can Bakı deyim.
Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq varmı? Biz də Xəbərətər qrupu olaraq bu suala cavab tapmağa çalışmışıq və bizə SMS-lər gəlməkdədir. 050-744-101-7 nömrəsinə Akif Nəsirli yazır ki, bizdə qadın və onun hüququ yoxdur. Bizdə uşaq doğan və saxlayan məxluq var.
Başqa bir SMS də gəlir bizə qadınlarla bağlı. Qadına nəzarət olmasa o nə desən eləyər. Onların hüququna biraz nəzarət var. Bu qədər belə bir yazır ki, onların hüququna nəzarət var. Bu da onun imzasız dinləyicinin fikridir.
Qadınların zorlanmasında oğlanların böyük günahı var. Onları sevmək adı ilə yoldan çıxardılar. Mən qadınlara məsləhət görərdim ki, oğlanlarla əlaqələrini kəssinlər. Bunda Murad yazır.
Mən düşünürdüm ki, belə feminist bir insan yazıb bunu, amma kişi xeyli yazılmış. Və Bakı küçələrində durna səfərli sorğu keçirib ki, qadınlar ailədə niyə döyülür Azərbaycanda?
Sizcə Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq var?
Var.
Bu nə formada özünü göstərir ki bu?
Pisdir də, hərəkətləri pisdir.
Yəni baxır da, mühitinə baxır. Rayonla şəhərdə xeyli fərq var.
Fərq nədən var?
Fərq nədir ki, şəhərdə qadınlar daha müasirdir. Kətdəklər biraz kişinin təsir altında olur da.
Qadını niyə döyürlər sizcə?
Nə bilim, insan ağıllı adam döyür ki, axmaq adam döyür da. Ağıllı insan kişinin arvadı niyə döyür? Nə bilim, keçmiş qalıqlı olan insanlardır.
Sizcə qadınlar niyə döyülür Azərbaycanda?
Qısqancılıq üstündə olur, mənə fikirləşirəm. Ya da başqa heç bilmirəm nə deyim sizə.
Права женщин вообще ущемляются. Дома, можно сказать, со стороны мужа.
Məncə diskriminasiya var.
Sizcə qadınlar niyə döyülür?
Zəifliklərinə görə, yəqin ki.
Dillərinə görə.
Dili uzun olan da döyülür.
Dil olmasa adamın yerlər. Danışmaq lazımdır hər halda yeri gələndə. Yersiz danışanda əlbəttə döyülməlidir.
Bəlkə də indi ailələrin xüsusiyyətinə, xarakterindən asılıdır. Elə ailələr var, mübahisələr olur. Elə ailələr var, normaldır. Sərxoş kişilər fikirləşmədən döyürlər.
Və sərxoş olmayanlar?
Sərxoş olmayanlar da qadın yəqin ki, pis əməllər var ki, döyürlər də.
Qadın əl qaldırmazlar. Qadın döyülürsə, o kişi özü təsirkardır çox yəqin ki.
Durna səfərlik keçirmişdi bu sorğunu Bakı küçələrində və bu sorğuya biz Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri, İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalovanın da fikirlərini öyrənmişik. İndi həmin söhbətdən bəzi məqamları sizin diqqətinizə çatdırırıq. Mehriban xanım, dinlədiniz sorğunu?
Dinlədim.
Qəribə bir məqam var idi. Yəni burada qadınlar da, kişilər də qadınların döyülməsinə bir növ belə deyək ki, bəraət qazandırmağa çalışırdılar. Bəziləri deyirdi ki, qadın ağıllı olarsa döyülməz, bəziləri deyirdi, dili uzundursa döyüləcək və sər veylaxır. Siz necə qiymətləndirdiniz bu fikirləri?
Ümumiyyətlə, orada mənə soxulan birinci o İslam ölkəsində qadını döyərlər ifadə səslənir. Bu çox xoşa gəlməyən bir məqamdır ki, İslamda qadının döyülməsi məsələsində yol verilmədiyi halda insanların şüurunda belə bir fikir var ki, İslam dövlətində qadın mütləq döyülməlidir. Bu bizim ruhanilərin zəifliyi, İslamda qadının rolu, yeri və onun səlahiyyətləri barədə düzgün məlumatı vermir. Və bu elə Sovet sirəsindən qalandı ki, İslam dövləti olanda İslam dininə məxsus olan kişilər qadınları ancaq döyə bilər. Onlara başqa səlahiyyət və hüquq verə bilməz. Bu fikir hələ də bizdə qalır. O ki, qaldı qadının döyülməyinə siz fikir verdiniz, ancaq ailə daxili münasibətlərdən söhbət gedirdi. Halbuki bugün daha çox psixoloji zorakılıq var o qadınlara ki, onlar qərar qəbul etmədə iştirak edir və özlərinin bu iştirakda tam bərabər hüquqi insan kimi təqdim etmək istəyirlər. Lakin təəssüflər olsun ki, bir çox hallarda biz qərar qəbul etmədə iştirak edən insanlar kişilər tərəfindən bizim qabiliyyət və bacarığımıza lazımı qiymətin verilmədiyini hiss edərək, resurslarımıza və imkanlarımıza qiymətin verilmədiyini hiss edərək psixoloji zorakılığa məruz qalır. Və bu da bizi sındırır, bu da bizim lazımı səviyyədə iştirakımıza mane olur. Amma o ki, qalda ailədə zorakılıq, fiziki zorakılıqdan çox ciddi var və qadınların bir çoxu orada səsləndi, rayon yerlərində öz hüquqlarını bilmirlər. Zorakılıq baş verməmişdən öncə hansı adımlarsa atmaq mümkündür. Və nədənsə bu yük də qadının üzərinə düşür və kişinin həmin zorakılığı aradan qaldıran məqamda hansı adımlar atması və yaxud qadının da bu adımları atması məsələsi birgə müzakirə edilmir.
Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban xanımla, Mehriban Zeynalova ilə biz xəbərətənin 8 buraxılışında danışmışdıq. İndi isə qəzetlərin içimi alı. Azadlıq qəzeti yazır, Elmarı hakimiyyət daxili qruplardan biri aradan götürüb, bunu Azadlıq qəzetinin müsahibəsində İradə Hüseynova deyib. İradə Hüseynova Azərbaycandakı jurnalist fəaliyyəti dövründə kəskin tənqidi yazıları ilə tanınmışdı və bir müddət təzyiqlərə məruz qaldığına görə ölkəni tərk eləmişdi. Hazırda o Moskvadakı ekstremal jurnalistika mərkəzində MDB ölkələri üzrə təhlilçi vəzifəsində çalışır. O deyir ki, bu qətlin üstü, yəni söhbət Elmar Hüseynovun qətlindən gedir, heç vaxt açılmayacaq. Əgər cəmiyyət başa düşsə ki, azadlıq nədir, özü ilə belə davranılmasına icazə verməyəcək. Türkiyə Ermənistana səfir göndərməyə hazırlaşır. İki ölkə xarici işlər nazirləri İstanbulda danışıqlar apardı. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazır. Solların birliyi göydən düşmə deyil. Bunu Komünist Partiyasının sədri Rauf Qurbanov AKP sədri Rauf Qurbanov, Azərbaycan Sosialist Partiyasının sədri Elşən Həsənov, Azərbaycan Vahid Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Musa Tukanov və Marksizm-Leninizm platformasında AKP Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Telman Nurullayev yenidən bir araya gəliblər. Onlar sol təmayüllü partiyaların birliyini yaratmaq niyyətindədirlər. Rauf Qurbanov deyir ki, müxalifətdə olan partiyanın məqsədi hakimiyyətə gəlməkdi və komissarın hakimiyyətə gələcəyinə inanır. Söhbət Azərbaycandan gedir. Ekspres yazır bu haqda ətraflı. Türkiyə Ermənistana səfir göndərməyə hazırlaşır. Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbandyan dünən ilk dəfə Türkiyəyə səfər eləyib. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Türkiyəyə səfəri zamanı Ermənistanın xarici işlər naziri Türkiyənin Hürriyyət qəzetinə müsahibə verib və deyib ki, sərhədlərin açılması Ermənistan qədər Türkiyə də istəyir. Bu məqsədlə də biz danışıqlar aparırıq, həm də danışıqlar xətrinə yox. Regionda bir çox ölkələr arasında problemlər var, lakin onların arasında normal münasibətlər də var. Sərhədlər açıqdır, dialoq üçün imkanlar var. Narahatlıq doğuran bütün məsələləri müzakirə edirlər. Bu arada Hürriyyət qəzeti onu da xəbər verib ki, Türkiyə Ermənistana xüsusi təklif verməyə hazırlaşır. Bu təklif Ermənistanda diplomatik missiya açılmadan akreditə olunmuş səfir göndərməkdən ibarətdir. Lakin Türkiyə İrəvana o halda səfir göndərə bilər ki, Ermənistan Soyqır məsələsində tarixçilər səviyyəsində müzakirə eləməyə razılaşsın.
Bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə və indi xəbər başlıqlarını xatırladıq.
Bugün Milli Məclis 2009-cu ilin dövlət büdcəsini təsdiqləməlidir.
Ermənistan-Türkiyə münasibətlərini normallaşdırmaq üçün heç bir maneə görmür. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri belə deyir.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama iqtisadiyyata məsul komandasının adlarını açıqladı. Və indi hava haqqında 2-3 cümlə çatdıraq. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, hava dəyişkən buludlu olacaq, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək və havanın temperaturu 14-16 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın əksər bölgələrində də yağış yağmayacaq, qərb küləyi əsəcək, sərbəst yerlərdə güclənəcək. Bölgələrdə 15-19 dərəcə isti olacaq.
Həcr havada xoş ovqat arzulayırıq sizə və bir daha təşəkkür edirik ki, bu səhərdə xəbərətərə qulaq asdınız. Xəbərətəri çatdıranlar biz idik.
Mən Sevinç Hüseynzadə,
mən Şahnaz Bəylərqızı sizdən ayrılıram.